orang-orang di sekitar lu mungkin saat itu. Right? Mikir kayak, wah ini sih gak layak untuk diberkatin. Wah sampai segitunya.
Gimana ya, orang tuh kan suka menghakimi ya, ah lo gak bakal bahagia, lo gak bakal ini, lo gak bakal itu. Loh, titik kebahagiaan itu gimana sih? Itu kan aku yang ngerasain, bukan orang lain gitu kan. Orang lain mungkin bisa ngelihat aku kayak, dia sedih, dia gak bahagia. Tapi aku loh yang ngerasain hidup-hidup aku, mereka gak ngejalanin hidup yang aku jalanin.
Right. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Guys, ketemu lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Yep, ini adalah part kedua untuk gue ngobrol sama Jonas Rivano dan juga Asmiranda di sini. Well, obrolan kita minggu lalu itu seru banget. Dari Senin sampai Jumat, mind blowing parah. Alright, jadi kalau misalnya kalian baru ngeliat ini hari ini dan kalian belum sempat nonton, gue anjurin kalian nontonin part pertamanya, itu keren banget. Dan sekarang ini karena kita masih semangat banget ngobrol gitu ya, jadi kita lanjutin untuk part keduanya, yaitu Senin sampai Jumat juga. Alright. So anyway guys, beberapa hari yang lalu, ini benar-benar kejadiannya baru beberapa hari yang lalu gitu ya, asisten gue bilang, wih gila ini gue bersyukur banget gue dapat kayak uang gitu ya, yang cukup banyak gitu, karena dia sendiri juga selain jadi asisten gue, dia juga ngejob-ngejob, side job gitu lah ya. Nah, dan dia dapat uang yang cukup banyak untuk dia bisa ngelunasin apartemen yang dia beli, kayak gitu. Nah, sebenarnya apartemennya sendiri udah dibeli dari tahun lalu, tapi kebetulan banget dia bisa dapetin, dia dapat berkat lah gitu ya, dia dapat uangnya untuk ngelunasin apartemennya. Abis itu dia tanya sama gue, Neil, menurut lo lebih baik dilunasin sekarang atau gue cicil 12 bulan ke depan dengan bunga 0%. Dia bilang kayak gitu. Kan itu lumayan juga ya. Oke juga tuh. Dalam hati gue, ini menarik juga nih pertanyaannya nih. Apakah mendingan dilunasin sekarang atau dicicil 12 bulan tapi gak ada bunga loh 0% gitu. Jadi bisa aja gitu kan. Abis itu gue gak tahu kenapa gue ngomong, bro, dilunasin sekarang aja. Gue bilang kayak gitu, dilunasin sekarang. Lunasin sekarang? Kenapa bro? Karena gini, kalau lunasin sekarang, selama satu tahun ke depan, lu adalah orang yang memiliki apartemen dan lu adalah seseorang yang gak punya hutang. Tapi kalau misalnya lu cicil selama 12 bulan, biarpun bunganya 0% dan lu udah punya duitnya, tapi tetap aja status lo adalah orang yang lagi berhutang. Orang yang punya hutang gitu. Bener juga ya. Yes, karena apa? Postur kita ketika kita mempunyai hutang itu akan beda sama postur seseorang yang bebas, yang tidak punya hutang.
Iya bener.
Gue baru 2 hari yang lalu pas lagi lari pagi gitu ya, kepikiran pertanyaan ini dan itu connect ke spiritual journey kita. Yep. Dimana sebenarnya kita sebagai anak-anak atau orang-orang yang dikasihi dan disayangin banget sama Tuhan, itu sebenarnya mempunyai pilihan tersebut.
Yep.
Ya kan? Mempunyai pilihan tersebut. Tapi banyak dari kita lebih memilih untuk berhutang. Kenapa? Lebih banyak dari kita, wah gila, Tuhan itu gue masih ngutang nih sama Tuhan. Gitu, gue masih ngutang sama Tuhan. Yep. Gue, dosa gue itu, waduh banyak banget, Tuhan gak akan bisa mengampuni dosa gue. Gue pokoknya harus bisa sempurna lah. Jadi lu seumur hidup lu berusaha banget untuk ngebayar hutang terus. Yes. Dengan melakukan apa? Ritual-ritual, lu pergi ke tempat ibadah lebih sering, lu berbuat kebaikan lebih gila lagi, lu berdonasi sampai segimanapun. Yeah. Dan lu terus berusaha untuk memenangkan supaya hutang lu sama Tuhan itu bisa lebih sedikit gitu. Padahal at the end of the day, man, kita ini adalah manusia yang selalu berdosa setiap hari.
Yes,
lu gak akan pernah bisa ngelunasin hutang lu sama Tuhan. Hutang lu itu akan makin banyak gapnya.
Yep.
Tapi yang gue ngeh ketika tadi lu bilang, ketika Yesus sudah membayar hutang kita di atas kayu salib, sebenarnya hutang kita udah lunas.
Yep,
dan kita sebenarnya bisa jalan kemana-mana sebagai orang bebas hutang.
Betul.
Tapi yet kenapa kita masih berusaha untuk bayar hutang balik ke Tuhan, padahal Yesus udah ngebayar hutang kita di kayu salib.
Yes,
right?
Betul.
Dan gue ini pengen nanya juga nih sama kalian gitu ya, kalau misalnya gereja kalian atau apapun gitu ya, misalnya ini gue ngomong mungkin sama yang Kristen dan Katolik lah, right? Misalnya gereja kalian itu membuat kalian terus setiap hari hidup dengan penuh hutang, that beats the point. Itu bukan kegunaan agama.
Yes.
Justru seharusnya kita hidup di dunia ini sebagai orang bebas. Orang yang sudah diselamatkan dan orang yang sudah terbebaskan dari belenggu dosa dan hutang-hutang dosa.
Betul.
Gitu.
Betul.
Right? I think that's the whole point of this gitu.
Yeah.
Jadi apa pertanyaannya ke kalian, ke tetangga gue yang lagi nonton. Apakah lu menyembah Tuhan yang terus-terusan setiap hari membuat lu ngerasa hutang ke dia? Atau lu menyembah Tuhan yang setiap hari lu merasakan kebebasan dari dia? Think about it.
Yes. Ya, yeah. Mungkin kalau gue ini jawaban dari gue ya.
Sure.
Dari pertanyaan lu ya, dari pertanyaan lu. Buat teman-teman juga mungkin punya jawaban masing-masing, tapi ini jawaban dari gue. Kalau misalnya kita punya gereja yang seperti itu, gue gak bisa bilang gak ada gereja seperti ini. Yes, masih ada beberapa gitu. Dan gue juga sempat ngerasain gereja yang istilahnya ngasih tahu lu kalau lu masih berbuat dosa. Intinya gini, kalau lu gak berbuat dosa, kalau lu masih berbuat dosa, Tuhan gak akan berkati lu. Ya kan? Itu masih kita sering dengar gitu. Lu harus bertobat, kalau enggak Tuhan gak bakal berkati lu. Gitu kan. Masih bahkan ada pengajaran yang gini, yang sorry yang gue bilang. Wah, ini kadang seringkali malah justru keluar dari mulut orang percaya gitu, mulut orang Kristen gitu kan. Wah, dia sakit tuh pasti karena banyak dosa. Itu ya mungkin kalian pernah gitu kan ngedenger itu. Gua
kurang iman, kurang percaya.
Ya, tapi di sini sih gua cuma mau bilang enggak kayak gitu. Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib itu satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita masih ngerasa kayak Okay, gue harus layak dulu di hadapan Tuhan, itu sama aja kita menghina apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Karena ketika dia bilang it is finished, itu benar-benar semua harga dosa, penderitaan, penyakit itu sudah Tuhan tanggung semua di atas kayu salib. Tinggal kitanya aja, kita mau percaya apa enggak.
Yeah.
Ya kan?
Yeah.
Dan gak bisa dibalik posisinya. Kalau kita bilang okay, lo berbuat baik dulu baru Tuhan berkati, Tuhan berkati dulu baru lo akan berbuat baik, itu yang gue percaya. Tapi ini gue tahu ini kontroversi banget ngomong begini sih. Karena ada banyak gereja gitu yang bilang jangan gitu dong, kalau lo ngomong kayak gitu nanti orang seenak-enaknya berbuat dosa.
Dia take it for granted atau malah abuse.
Yes.
Dia abuse kebebasan itu untuk berbuat dosa lebih banyak lagi.
Yes,
misalnya kayak gitu.
Bener. Tapi kalau gue percaya gak begitu.
Dari
buahnya kita bisa lihat. Ketika orang udah baik sama kita, apa kita masih mau jahat sama orang itu?
Enggak.
Ketika satu pribadi ini sudah menyelamatkan kita, ya kan, udah angkat kita semua dari dosa, dari ketidaklayakan kita, apa kita masih mau berbuat jahat sama dia? No. Dari situ itu yang bisa gue share sih.
Yeah, that's so
buat
good.
Ya buat teman-teman. Jadi jangan pernah ngerasa gak layak. No, Tuhan mau banget berkati kita. Itu isi hatinya Tuhan. Jangan kita justru malah ngeblok bilang oh enggak Tuhan, gue masih belum layak. Mungkin nggak bicaranya kayak gini, tapi seringkali kayak oh mungkin karena kemarin gue masih berdosa ini kali ya, makanya Tuhan gak berkati kita. No, gak pernah Tuhan gak pernah mikir kayak gitu gitu.
So good.
Iya. Dia ingin selalu memberkati kita tuh. Iya, wow. Karena dia cuma punya itu. Itu yang cuma mau dia kasih gitu.
Iya, iya.
Makanya kan ditulis kalau di Alkitab tuh musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pikiran-pikiran jahat yang ada di udara gitu. Karena seringkali musuh kita bukan keadaan kita, bukan masalah kita, bukan orang di sekitar kita. No, musuh kita cuma ada di sini.
Ya.
Apa yang kita pikirkan gitu.
Ya.
Kenapa Tuhan gak berkati kita? Ya mungkin karena gue masih berbuat dosa kemarin ini, itu. Itu bikin kita ngerasa gak layak. Justru itu yang harus ditawan. Itu musuhnya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan terendah dalam hidup kita aja, yang Tuhan mau tuh datang ke dia.
Ya.
Ya kan?
That's so good.
Bukan malah jauh dari dia gitu.
Yes, karena dia pengennya relationship.
Yes.
Relationship.
Bener, bener. Gak gitu. Ada satu orang yang gak cukup layak untuk ketemu sama dia, enggak.
Lu pernah gak ngerasa gak layak, Asmiranda? Langsung ya, cedas gitu kan, langsung gitu. Cedas gitu kan.
Mungkin kalau aku mau tambahin ya, kayak tadi Kak Daniel udah ngomong, Vanu udah ngomong. Sebenarnya kita beribadah, misalnya kita gereja, itu bukan kewajiban, tapi memang kebutuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh adanya Tuhan di hidup kita. Itu sih yang aku ngerasain. Makanya pada saat aku berdoa sama Tuhan, aku butuh untuk berdoa.
Right.
Gitu kan? Pada saat dimanapun kita bisa berdoa, kapanpun, dimanapun, lagi ngapain pun kita bisa berdoa kan. Jadi karena kita butuh gitu, bukannya oh kewajiban kita nih harus berdoa sebelum tidur. Kewajiban kita nih bangun tidur kita harus berdoa dulu. No, itu bukan kewajiban tapi itu kebutuhan kita. Emang kita butuh banget melakukan itu. Itu sih yang harus, yang mungkin ya teman-teman yang lagi nonton ini juga mungkin harus menyadari itu gitu. Jadi bukan karena ya udah deh gue gereja deh karena hari Minggu gue gereja gitu ya. Karena wajib aja. Ya buat checklist gue wajib ke gereja, enggak. Kamu ke gereja kamu butuh enggak gereja? Kalau kamu ngerasa enggak butuh ke gereja ya enggak apa-apa juga. Berarti emang enggak butuh gitu. Tapi jangan dijadikan itu adalah kewajiban. Karena di situ jadi kita jadi apa ya, buat diri kita malah akhirnya menjadi kebiasaan. Gereja itu cuma kebiasaan.
Ya. Ya.
Jadi memang harus butuh.
Gue gue suka sih yang lu tadi bilang kayak misalnya ya kalau misalnya lu gak butuh gak usah ke gereja. Tapi kalau misalnya lu lagi butuh Tuhan di hidup lu karena masalah lu kemana? Pasti ke gereja.
Makanya udah pasti setiap hari lu butuh. Gak mungkin lu gak butuh. Karena ibaratnya kayak gini, kita gak mungkin kita gak minum. Kita gak mungkin kita gak makan kan. Sama.
Kita butuh nafas, kita butuh air,
betul.
Kita butuh makanan. Dan
kita butuh makanan rohani.
Itu exactly. Karena kadang-kadang orang karena saking kita kebiasa ngelihat semuanya serba fisik. Mereka lupa bahwa sebenarnya ada rohani atau spiritual di dalam hidup kita yang perlu dikasih makan juga,
betul.
Yang perlu workout juga, yeah, gitu misalnya benar, untuk benar. Apa disehatkan, di grow, dikembangkan kayak gitu sih. Yeah. Tapi ya balik lagi deh, lu Anda sendiri pernah kayak mungkin punya pengalaman di mana lu ngerasa gak layak gitu, di mana mungkin orang-orang juga bukan cuma dari lu aja yang mikir, well gini ya. Orang-orang di sekitar lu mungkin saat itu, right? Mikir kayak, wah ini sih gak layak untuk diberkatin. Wah sampai segitunya.
Mungkin ya, mungkin karena kejadian itu ya. Kejadian dimana kita menikah itu. Pasti di situ aku gak bilang aku tenang banget gitu, enggak.
Right.
Aku juga ada rasa di dalam hati kayak kok gini banget ya gitu. Jadi sebenarnya aku kayak di kepala aku punya rencana tuh gak begini. Tapi kenapa jadi kayak begini ya, wow. Gitu kan. Tapi aku yakin banget pada saat itu, aku yakin banget Tuhan tuh punya rencana yang indah banget buat aku di depan. Aku gak bisa lihat. Ya, orang lain gak bisa lihat. Tapi someday aku pasti bisa lihat. Someday janji Tuhan tuh pasti nyata dalam hidup aku. Itu sih yang aku percaya. Karena memang menurut aku kayak kalau aku gak bisa melihat itu, gak bisa, maksudnya aku gak bisa bilang Tuhan punya rencana dalam hidup aku, mungkin aku udah down sedown-downnya gitu.
Yeah.
Tapi kenapa aku bisa berdiri akhirnya? Karena aku tetap percaya gini. Ini aku ikut Tuhan bukan karena aku mau menikah, tapi aku ikut Tuhan karena aku sendiri mau ikut Tuhan.
Yeah.
Kalaupun ternyata aku tidak berjodoh sama Vano, aku yakin aku tetap ikut Tuhan.
Wow.
Gitu. Misalnya ternyata suami aku bukan Jonas Rivano gitu ya. Pasti aku ikut Tuhan Yesus. Dan itu aku yakin 1000%.
Wow.
Aku punya keyakinan itu gitu.
Lu lebih jatuh cinta sama Yesus duluan
Yesus
daripada
duluan baru sama Jonas.
Sama Jonas. That's so beautiful. Right.
Karena itu yang terpenting sih, karena menurut aku kayak ya mungkin Vano juga sering bilang kalau Anda gak cinta sama Tuhan, gak mungkin Anda cinta sama Vano kan gitu. Jadi kadang-kadang tuh emang suka gimana ya, orang tuh kan suka menghakimi ya, ah lo gak bakal bahagia, lo gak bakal ini, lo gak bakal itu. Loh, titik kebahagiaan itu di mana sih? Itu kan aku yang ngerasain, bukan orang lain gitu kan. Orang lain mungkin bisa ngelihat aku kayak dia sedih, dia gak bahagia. Tapi aku loh yang ngerasain hidup-hidup aku, mereka gak ngejalanin hidup yang aku jalanin. Memang kita 1-2 tahun tuh kita punya proses yang luar biasa, tapi kita tuh benar-benar bersyukur di 1-2 tahun, kita anggapnya cuma sampai 2 tahun ya, karena memang 2 tahun tuh kayak benar-benar masa-masa adaptasinya luar biasa dalam maksudnya dalam aku ke Vano, Vano ke aku, maupun dalam pernikahan gitu yang kita baru nikah, kita jadi 2 orang yang satu rumah, setiap hari ngelihat muka dia gitu kan. Itu kayak yang benar-benar ngerasain banget di mana namanya marriage gitu. Maksudnya pernikahan itu sendiri seperti apa. Dan kita ngerasain banget di 2 tahun itu justru kita benar-benar dipulihkan sama Tuhan.
Wow.
Yes, dan benar-benar kita bisa memahami satu sama lain, benar-benar kita kayak yang bisa lega gitu, kayak benar-benar kita tuh kayak bukan suami istri aja, tapi kita benar-benar kayak best friend.
Right, udah benar-benar jadi apa ya, melebur jadi satu juga
jadi
gitu.
Jadi kayak ibaratnya gini, mungkin suami istri yang nontonnya juga pasti bisa ngerasain gini, kita misalnya lagi berkumpul bersama, kita cukup pandangan aja kita berdua tahu.
Ya.
Kita tuh mau ngapain? Atau kita harus bicara apa? Ya. Atau
apa yang mau gue sampein dia udah tahu?
Ya. Kayak
ya gitu, udah tahu. Ya. Gitu.
You
gitu.
Finish each other's sandwiches kalau kata
Princess
Anna.
Benar-benar.
Kan kalau awal-awal tuh kan kayak nggak tahu, udah gitu kan, maksudnya kita punya sifat tuh bener-bener beda banget sifat kita.
Ya.
Tapi oh gini ya, asiknya berumah tangga tuh gini sebenarnya. Dan ini malah yang bikin aku sama Vano malah makin kuat. Dan malah makin kayak, percaya gak sih kalau misalnya I can live without you? Ya kan, itu kan cuma ada di lagu. Tapi itu beneran terjadi sama kita berdua.
Yes.
Wow.
Kayak kita tuh kayak apa ya, kayak bener-bener saling melengkapi gitu. Kayak misalnya, aduh gue kayak gak bisa tanpa Vano nih, Vano juga gak bisa tanpa gue nih.
Iya.
Bener-bener.
So, what you think, gue sendiri di pernikahan gue sempat ngelewatin sebuah kayak api penyucian. Right, itu kayak kata-kata gereja banget gitu, dimana kayaknya you know, kalau misalnya lo ngelewatin si api tersebut, yang ada nanti lo akan lebih mengkilat lagi seperti emas atau perak gitu ya, ketika ngelewatin si api tersebut itu akan lebih shiny karena banyak detail-detail kayak misalnya kotoran-kotorannya itu mulai terlepaskan dan lain-lain gitu ya. Nah, gue sempet ngerasain ngelewatin itu di pernikahan gue, dan untungnya sekarang ini gue bersyukur banget di pernikahan gue. You know, ya mungkin apa yang kalian rasakan di awal-awal pernikahan baru gue rasakan di pernikahan mungkin tahun kelima atau tahun keenam. Dimana yang tadi lu deskripsikan barusan, itu gue rasain banget tapi baru di tahun kelima dan tahun keenam gitu. Nah, so menurut kalian apa yang terjadi sama kalian di awal-awal pernikahan malah membuat kalian lebih bersatu, lebih solid, lebih bersinar gitu kan. Karena apa? Ketika perak itu atau emas itu masuk ke api tersebut dan semakin mengkilat, dia akan merefleksikan orang penciptanya gitu. Yeah. Dimana pernikahan kalian pun juga akan merefleksikan Yesus gitu. terang tersebut gitu ke lebih banyak orang lain. So lu sekarang bisa bilang lu bersyukur gak sih sama apa yang kejadian sama kalian?
Sangat bersyukur.
Sangat-sangat bersyukur.
Walaupun lu gak mau ngelakuin, gak mau ngelewatin itu lagi gitu ya. Tapi ya, maksudnya enggak. Iya.
Enggak. Kita gak mau ngulangin hal yang sama
karena,
gitu.
Karena kita tahu banget itu kesalahan terbesar yang kita buat gitu kan. Yep. Dan kita gak akan mengulangi itu. Tapi itu menjadi pelajaran buat kita. Gitu. Menjadi pelajaran buat kita. Dan kayak kita bilang gini, bersyukur ya kita ngelewatin itu. Karena kalau kita gak ngelewatin masalah yang gede itu, masalah kecil mungkin kita gak bisa ngelewatin.
Wow.
Gitu. Justru karena itu tuh benar-benar pembelajaran buat kita berdua juga gitu.
Right.
Dan pada akhirnya after 2 tahun itulah doa kita jadi sama. Mungkin kalau waktu 1-2 tahun mungkin doa kita masih masing-masing nih. Kita mintanya apa, aku mintanya apa, Vano mintanya apa.
Right.
Terus aku masih menggunakan, mungkin kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi begitu setelah 2 tahun itu kita benar-benar taruh semuanya di tangannya Tuhan. Kita minta Tuhan yang rangkul kita, kita minta Tuhan yang pernikahan kita tuh diberkatinya sama Tuhan gitu. Jadi kita mau taruh semuanya, mau masalah kita taruh, mau semua doa kita taruh sama Tuhan.
Yes.
Dan doanya tuh selalu sama gitu. Selalu sama. Maksudnya aku punya doa yang sama, Vano juga punya doa yang sama.
Wow.
Ada ada satu titik baliknya sebenarnya.
Oke.
Setelah 2 tahun itu. Jadi selama 2 tahun seperti yang Anda bilang tadi, itu proses penyesuaiannya cukup panjang gitu. Dan aku selalu bilang bukan berarti kita hidup tanpa masalah, no. Ada masalah gitu. Yeah. Even dalam rumah tangga kita berdua.
Yeah.
Kalau orang mungkin ngelihatnya sekarang, wih mesra banget ya suami istri ya, gini-gini segala macam, gimana sih caranya? No. Lu gak tahu prosesnya gitu. Gue mungkin gak bisa ceritakan semua masalah rumah tangga gue, karena memang itu jadi prinsip kita berdua, itu yang kita pegang. Masalah gak boleh keluar dari kamar, titik. Yang tahu masalah kita cuma kita berdua.
Yeah.
Kalau kita gak bisa nyelesain masalah, kita harus panggil wasit.
Wow.
Wasit itu maksudnya gak bisa dari keluarga, karena keluarga bisa subjektif gitu kan.
Betul.
Keluarga Anda pasti akan bela Anda, keluarga gue pasti akan bela gue.
Wasitnya siapa jadinya?
Wasit harus gembala.
Oke, okay. Gembala maksudnya kayak pemimpin gereja?
Yes, pendeta kita atau siapa gitu. Untuk jadi wasit aja, bukan berarti dia ikut campur, no. Kita konsultasinya ke situ gitu. Nah,
kalau udah berat banget
udah gak bisa diselesaikan berdua gitu kan. Nah, ada satu momen di mana waktu itu udah parah deh, gue berantem sama Anda. Itu udah parah banget gitu. Udah parah banget dan gue tahu gue salah banget gitu. Gue orang yang keras kepala, gue orang yang kasar, gue orang yang pokoknya gak beres deh buat cowok, bukan material suami yang baik. Gitu kan, malah material suami yang buruk gitu. Tapi ada satu saat di mana ini yang benar-benar gue rasain gitu. Ketika gue ngelakuin semuanya, dan dia diem akhirnya, gue pikir gue menang. Gue pikir gue menang ketika gue adu argumen sama dia, berantem sama dia, dia sampai gak bisa ngomong. Di situ gue pikir gue menang gitu kan, oke.
Secara ego itu kayaknya yes banget gitu ya. Kan.
Tapi benar-benar bukan itu yang Tuhan taruh loh. Justru di momen itu gue hancur sehancur-hancurnya. Dan itu momen yang menurut gue itu titik balik gue gitu kan. Untuk untuk Tuhan ajarkan jadi suami dan kepala rumah tangga yang balik. Itu gue ada di momen sampai gue gak bisa berdoa. Gue gak bisa ngomong, gue gak bisa ungkapin apa hati gue. Itu gue posisi lagi marahan, gue telepon Anda. Satu hari gue cuma bilang, yang ke kamar. Gak bilang yang, waktu itu gue bilang.
Anda.
Kamu ke Anda, kamu kamar.
Asmir Anda?
Iya. Anda, kamu kamar.
Saking marahnya. Yeah.
Ini yang Tuhan taruh. Gue tahu gue menang, tapi ini yang Tuhan taruh. Apa yang keluar dari mulut gue itu benar-benar gak selaras sama apa yang gue pikirkan. Wow. Tapi itu selaras dengan hati gue. Yang keluar dari pertama kali dari mulut gue adalah, aku minta maaf. Aku minta maaf dan jadi gue nangis ya. Gue cuma bilang, aku minta maaf, tolong doain aku. Itu ada momennya, gue gak bisa berdoa, akhirnya Anda yang doain gue.
Wow.
Itu momen gak bisa gue lupain seumur hidup gue. itu momen dimana ketika dia berdoa buat gue, itu kayak semuanya langsung lega.
Wow.
Itu momen dimana gue ngerasain kalau gue tuh anak yang disayang sama Tuhan.
Mm.
Karena Tuhan masih kasih sebuah kesempatan terakhir itu. Kalau buat gue itu kesempatan terakhir gue gitu.
Mm.
Dengan segala ego gue, di situ gue bisa buang semuanya dan benar-benar gue nggak mau ambil lagi itu semua, ego gue, kasar gue, itu semuanya gue mau ambil itu di satu momen itu.
Wow.
Rumah tangga, gue minta Anda yang doain gue, tolong kamu doain aku dong.
Yep.
Di situ kita berdoa berdua dan gue ketika gimana ya, pokoknya saat itu semua, setelah saat itu Tuhan jawab semua doa kita.
Yes.
Wow. Semua yang kita rindukan Tuhan jawab satu persatu gitu.
Mm.
Dan di situ gue jadi sadar di Alkitab tuh bahkan ditulis di mana ada rukun dan damai di situ Tuhan perintahkan berkat.
Wow.
Itu yang gue sama Anda ngerasain. Jadi bukan berarti gue sama Anda tuh dari awal mesra-mesra aja, enggak.
Mm.
Ada masalah, kita gak pernah ceritain masalah ini, bahkan sampai keluarga-keluarga juga kita gak ceritain gitu.
Mm.
Tapi ada satu masalah yang sampai segitunya gitu, gue udah gak bisa berdoa. Karena rasa gak layak gue, rasa gue, oh gue tahu gue yang salah gitu, kenapa gue ngerasa menang.
Yeah.
Jadi gini, ada dua bisikan. Ada dua bisikan tuh yang kayak, mungkin yang pertama bisikan yang ada dalam di sini, gue bilang, oh lo udah bener nih apa yang lo ngomongin.
Hmm.
Tapi bisikan yang ada dalam sini itu bilang, no, gak gitu Van.
Hmm.
Gak gitu, lo mungkin ngerasa menang, tapi lo pikirin gak isi hatinya istri gue ini gimana? No, itu yang di dalam itu lebih kuat sih.
Ya.
Asyik. Itu sampai gue gak bisa ngomong, gak bisa berkata-kata, gue panggil Anda. Dengan gaya yang masih sombong gitu kan, Anda sini. Kita ngobrol. Tapi begitu gue lihat dia masuk ke kamar, itu air mata gue meleleh duluan. Gue langsung bilang, maafin aku ya, tolong doa buat aku. Yeah.
Dan dari situ, dari sejak 2 tahun itu, sampai detik ini kita gak pernah berantem.
Yes.
Wow.
Gak pernah sekali pun.
Wow.
Ya kalau cuma
adu argumen, iya.
Iya.
Cuma makan maunya kita, ini maunya itu ada, tapi gak pernah
kita berantem. Kita gak pernah sama sekali berantem.
Wow,
itu yang namanya Tuhan pulihkan.
Ada satu momen juga di mana gue lagi berantem sama istri gue yang benar-benar kayak gede banget juga. Itu gue sampai banting meja lah intinya gitu ya.
Yep.
Di masih situasi marah gue, itu tiba-tiba istri gue meluk gue. Abis itu padahal sama seperti yang tadi Vano bilang, dia nggak pengen minta sorry, tapi dia minta maaf. Yes. Dan abis itu forgive me, dia minta maaf, dan kita sama-sama nangis, kita duduk, kita berdoa, dan tiba-tiba ada kayak apa ya, kalau istri gue itu kayak mikirnya kayak ada suara, you know, lega gitu,
something
ya,
pop gitu ya,
something pop. Dan momen tersebut gue baru sadar bahwa emang bener Tuhan itu selalu mementingkan sebuah persatuan gitu kan.
Yes.
Pengennya sebuah persatuan. Hmm. Tapi kadang-kadang emang yang tadi lu bilang juga tuh, perang kita itu bukan sama perang sama orang-orang. Perang kita itu perang spiritual kadang-kadang.
Yes.
Dan yang terjadi adalah musuh kita, setan gitu misalnya, atau the devil atau the enemy gitu ya. Apa-apa, itu selalu pengen perpisahan gitu.
Yes.
Nah, tuh. I think yang terjadi ketika kalian sampai, dan akhirnya Vano juga bisa bilang, okay, kamu yang doain aku deh. Kayak gitu, itu, you know, itu baru aja mengalahkan kuasa gelap yang berusaha menghancurkan pernikahan kalian.
Yes,
which is yang kalian sendiri gak tahu juga gitu. Itu yang terjadi. Itu dia kenapa gue selalu bilang gitu, man, pernikahan itu sulit, lu butuh Tuhan di dalam pernikahan. Yes, karena pernikahan itu sulit banget gitu menurut gue. Anda saat itu ketika Vano tiba-tiba masuk dan habis itu minta didoain, lu sendiri sebenarnya perasaan gimana? Lu yang kayak, mau diceramain lagi nih gue sama evangelist Jonas Vano.
Enggak sih, tapi sebenarnya nih, ini mungkin aku gak tahu ya, aku udah cerita sama Vano apa belum. Tapi sebenarnya tuh pada saat kita, itu tuh kayaknya ribut terbesarnya kita.
Okay.
Gitu, selama 1-2 tahun itu. Itu kayak benar-benar pecahnya tuh di situ gitu, puncaknya tuh di situ. Sampai satu hari kita selama 2 hari itu benar-benar kayak diem-dieman, kita nggak ngomong berdua.
Wow.
Bener kayak aku juga cuma bisa gimana ya, ya kita benar-benar diem, kita nggak ngelakuin apa-apa. Vano makan sendiri, aku makan sendiri gitu kayak. Wow. Tapi kita satu rumah, tapi kita tidur di tempat tidur yang sama.
Ya.
Gitu sampai itu balik balik badan balik
karena
badan.
Karena nggak enak, emang suasananya nggak enak. Yes. Untuk kayak megangnya itu kayak nggak enak gitu.
Betul.
Kan.
Betul. Bahkan satu hari sebelum kejadian di mana Vano minta aku doain, itu tuh aku berniat kabur.
My goodness. Yes. Dia bilang, aku udah ngomong.
Ya aku udah cerita ya, aku udah masukin baju aku ke dalam tas, aku udah di dalam mobil. Aku masuk ke dalam mobil, aku udah mau bawa mobil gitu. Tapi aku gak nyalahin mobilnya. Jadi panas banget. Panas banget di dalam mobil.
Berapa lama emangnya? Satu jam.
Aku di dalam mobil, aku cuma diem. Aku cuma diem, aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku juga sebenarnya gak tahu aku mau kemana saat itu. Tapi gue mau pergi aja gitu. Ya. Kayak, aduh kok gini gitu. Tapi kayak ada yang nahan aku, lu jangan pergi, lu jangan pergi. Lu harus selesain masalah lu. Kayak ibaratnya gini, kayak lu gak malu apa? Kalau sampai terjadi lebih besar lagi, terus lu kabur, lu gak malu apa? Lu di sini emang, lu nikah karena siapa? Kayak, sampai aku bilang, iya Tuhan, aku nikah karena Tuhan. Aku sampai bilang gitu, dan aku teriak di dalam mobil.
Di dalam mobil, wow.
Iya, aku kayak ngerasa saat itu aku lagi berkomunikasi sama Tuhan gitu.
Iya.
Dan walaupun kayak, wah udah kacau deh, udah keringetan segala macam. Ya. Udah, akhirnya aku keluar dari mobil, aku tutup pintu, aku masuk lagi ke dalam rumah. Terus aku diem aja di dalam rumah. Sampai malam, ya kan, waktu berganti malam. Nah terus pagi, sampai ya paginya itu, baru Vano tiba-tiba nelpon. Ya dia nelpon nih, aku lagi ada di bawah gitu kan, mau apa lagi nih gitu kan. Terus ya halo, Anda tolong ke atas. Oh iya, matiin telepon. Terus pas aku buka pintu, diem-diem udah nangis. Wow. Gitu kan. Wow. Terus aku langsung zrek, langsung kayak yang ada egonya juga. Aku tuh kayak hilang gitu, tiba-tiba hilang. Justru pada saat dia bilang tolong doain aku, aku pun juga gak bisa berkata-kata. Aku cuma bilang, Tuhan, Tuhan pasti dengar, pokoknya Tuhan pasti maafin kamu, Tuhan maafin kamu. Udah abis itu langsunglah kita sama-sama berdoa.
Wow.
Yes.
Dan kita ngerasain banget sejak pemulihan itu terjadi, kayaknya semua pintu berkat tuh Tuhan buka juga.
Wow.
Yes. Semuanya. Wow. Exactly, benar-benar semuanya.
Yes.
Sampai akhirnya, ya maksudnya segala macam hal ya, kita sampai kita maksudnya bisa melayani bahkan sampai ke luar negeri.
Yes.
Kemudian kita kayak, kita tuh berpikir kayak kita mau keliling dunia pas kita udah tua aja gitu kan.
Yeah.
Enggak, Tuhan bikin kita keliling dunia itu bahkan pada saat kita masih muda.
Yeah.
Kemudian Tuhan kasih kita akhirnya punya rumah sendiri.
Yeah.
Itu tuh kayak yang gak kita bayangin gitu. Yep. Benar-benar Tuhan tuh kayak kembaliin segala sesuatu yang kita
berlipat
miliki sebelumnya itu. Wow. Kayak berlipat kali ganda beneran.
Yes.
Wow.
Kemudian ya pokoknya itu selalu berjalan tuh ya Pak ya. Terus kayak akhirnya kita balik lagi ke dunia entertain.
Yeah,
itu kan juga salah satu setelah kita masa-masa pemulihan terjadi.
Iya,
gitu.
Yeah.
Dan doa kita juga sama, terus kita bilang kita pengen pengen punya anak, kita maunya settle, jangan sampai kita gak bisa beli susu anak ibaratnya gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Dan Tuhan juga kasihnya tepat pada waktunya, Tuhan.
Yes.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama, masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di-follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.